huomenta. Tässä istun lauantaina katselemassa tästä makuuhuoneen puolipitsiverhojen välistä tuonne pihalle, jossa jo on aikamoinen matto keltaisia lehtiä. Onneksi sataa, niin ei tarvii vielä mennä tuonne haravoimaan, vaikka se on oikeastaan aika hauskaa. Siinä voi ajatukset olla semmoisella tyhjäkäynnillä, että voi tulla vaikka minkä näköisiä ideoita. Mutta se, mitä tässä nyt sitten ajattelin kertoa, on se, kuinka ajatukseni vähitellen ovat muuttuneet siitä, kun aikoinaan en edes halunnut kuulla puhuttavan niin sanotuista entisistä elämistä. Käsitin ja monta kertaa silloin sitten luinkin, että ihmiset olivat uteliaita vain tietämään, että kuka minä olin ja missä minä olin. Ja minua se nyt ei yhtään voinut kiinnostaa, enkä oikeastaan semmoiseen uskonutkaan. Lähinnä ajattelin aina, että on olemassa jokin tämmöinen yhteisarkisto tai joku tämmöinen suureen tietoisuuteen liittyvä tietoverkko, josta jokainen jollakin tavalla sitten voi poimia tietämättään tai tietoisesti jotakin itselleen tai muille tärkeää. Tai sitten niin, että kvanttifysiikan mukaan kaikki on tässä ja nyt, jolloin on olemassa käsittääkseni monia ulottuvuuksia, monia elämiä yhtä aikaa. Muistan esimerkiksi tämmöisen kirjan tuolta Richard Bachilta, Loki Joonatanin tekijältä. Olikohan Silta yli ikuisuuden vai mikä sen kirjan nimi oli, mutta ihan joka tapauksessa siinä lentäessään, hänellähän oli lentolupakirja ja se oli hänen alkuperäinen ammattinsakin, niin lentäessään koki sen, että hän tavallaan eli useampaa elämää yhtä aikaa. Aika mielenkiintoisena sitä silloin jäin mietiskelemään. Mutta joka tapauksessa kaikille näille tuttaville, niin ystäville, jotka ovat näkijöitä, niin sanoin vuosikausia, että älä vaan rupea mulle kertomaan yhtään mitään tämmöisestä kuin edelliset elämät. Mutta kerran kävi niin, että Niina Matildan kanssa tuolla Mäntyharjulla istuttiin ja hän sitten siinä sanoi, että hän nyt mielellään kyllä sanoisi jotakin, koska se voisi olla mulle tärkeää. Ja mä nyt sitten ajattelin, että no okei, no kerro sitten, eihän mun ole pakko sitä tosissaan ottaa. Mutta kun hän sitten kertoi tällaisen jutun, en pystynyt edes keskeyttämään, kuuntelin, että ei hyvänen aika, koska jokainen niistä, mitä hän kuvasi siihen kuuluvaksi, niin loksautti jonkun tämmöisen tämän elämän jutun selityksen ja oivalluksen siihen. Hän kertoi näkevänsä, että olen pieni tyttö, jota vanha nainen pitää piilossa ja suojelee tällaisessa maakellarissa. Sen yläosassa on likainen ikkuna maan tasalle ja ikkunan takana, kapean ikkunan takana on liejuinen piha, jossa kulkee miehiä saappaissa ja kun he hymyilevät, niin metallipaikat, metalliset hampaat hohtavat ja kieli on vierasta kieltä ja hän tunnisti sen venäjäksi kuunnellessani, jotenkin olisi voinut sanoa sen, että se on venäjää, tunnistin sen itsekin. Hän kuvasi miesten taustalla olevan rakennuksen, sen liejupihan toisella puolella olevan rakennuksen teurastamoksi. Ja hän kuvasi tätä maanalaista piilopaikkaa, että siellä oli sitten syrjemmällä laarit, jossa oli kaiken näköistä juuresta ja semmoinen maatunut haju. Ja ikkunasta valui sieltä pihalta kuraa seinää pitkin alas. Ja minulla ei ollut mitään mahdollisuutta leikkiä päivällä ulkona, niin tämä vanha nainen vei minua yöllä pimeällä leikkimään viereiselle hautausmaalle, koska siellä ei ollut ketään ja se oli turvallista. Kuuntelin ja ajattelin, että mitä, voiko kaikki nyt olla noin, että kerronpa sulle, mitä kaikkia nuo yksityiskohdat tähän elämään tuotuna merkitsevät. Ensinnäkin tuo kellari, maatunut haju. Olen ihan pienestä asti kokenut aivan kamalaa ahdistusta, jos piti mennä mummun perunakuopasta hakemaan perunoita. Odotin ulkopuolella, kun muut serkut sieltä hakivat. Tai Elmatädin kellariin, jossa sementtiportaita pitkin mentiin alas ja tuli se sama tuoksu. Ei, ikkunasta kurkin sinne kellariin ja sain portailta otettua Elmalle viilikupin. Koskaan en mennyt. Kun tätä mummon mökkiä, jonka natisevassa nojatuolissa tässä istun, kunnostettiin, vaihdettiin keittiön ja makuuhuoneen paikkaa. Ja tässä makuuhuoneen, silloisen keittiön lattian alla, luukun takana, oli maakellari. En pystynyt auttamaan sen purkamisessa, se haju oli niin ahdistava. En kerta kaikkiaan. Eli kellari, maatunut haju, maanalainen haju. Sitten tuo venäjän kieli ja ne hampaat. Meillä isä taisteli aikoinaan sotajoukoissa Venäjää tai silloista Neuvostoliittoa vastaan, mutta kotona opetettiin, että koskaan ei käytetty sanaa ryssä, ei sanottu minkäännäköistä negatiivista sanaa, vaan hän opetti, että kun oltiin nuoria, hänkin 16-vuotias, molemmin puolin rajaa pantiin pyssy käteen, eikä kysytty, haluatko vai etkö. Eli jokainen, joka sodassa oli, teki sen käskystä. Ja sen vuoksi ketään ei saanut lähteä arvostelemaan. Tämän isä piti niin kuin selkeänä. Meillä ei venäläisistä käytetty sanaa ryssä, eikä millään tavalla koskaan mitenkään sorsittu, joten se kammo, joka minulla sitä venäjän kieltä ja näitä teräshampaita ja kaikkea tällaista kohtaan on ollut pienestä asti, ei ole kotikasvatuksen tulosta, mutta en myöskään sitten ymmärtänyt, mistä se johtuu, koska minulla ei ollut minkäännäköisiä kokemuksia venäläisistä. Ei siihen aikaan, kun oli nuori, niin rajan yli Joensuuhun niin vaan kuljettu. Mitäs siellä vielä oli se hautausmaa? Vieläkin kerta kaikkiaan rakastan sitä, että ajan pimeällä hautausmaan portille, jätän auton siihen ja kävelen ja kuljen ympäriinsä hautausmaalla, kun siellä ei ole ketään, siellä on hiljasta. Se on aivan mielettömän ihana, vapauttava kokemus. Ja muistan lapsuudesta, miten nautin, kun Heikki Setä vei meitä silloin, kun hän oli lapsenvahtivuorossa, niin tämmöistä serkuskaartia hautausmaalle ja vahti, että kukaan ei näe, ja me saimme kiivetä siellä isoimpien hautakivien päälle. Pieniä kun olimme, niin ei se nyt paljoa ketään haitanut, mutta tämä jollakin tavalla sitten tämä Niina Matildan juttu jäi mulle mieleen. Ja ajattelin, että siinä on jotain taikaa, eli ne tuntemukset, joita minulla tässä elämässä oli, eikä löytynyt mitään selitystä, niin tavallaan saivat selityksen siitä, mitä Niina kertoi minun jossakin aikaisemmassa tai toisessa ulottuvuudessa tai missä tahansa nämä nyt sitten kokemukset syntyivät, niin saaneen osakseni. Nyt viime aikoina minulle on tullut ohjattavia, joilla on tämmöisiä kummallisia tuntemuksia, kokemuksia, pelkotiloja, jotain ahdistuksia, jonka laukaisee joku sellainen asia, jolle ei löydy minkäännäköistä selitystä tässä elämässä. Ja ohjaajana olen pyrkinyt auttamaan nimenomaan tämmöistä solmukohtien avaamisessa. Itse en millään tavalla koskaan ole nähnyt kenenkään entisiä elämiä, enkä ole siihen apua pyytänyt. Se ei ole minun juttuni. Mutta kun tunnen joitakin, jotka pystyvät tämmöiseen näkijöinä, ohjaajina, niin olen suositellut sitten näitä omia asiakkaitani käymään keskustelemaan näiden kanssa. Ja sitten nyt viime aikoina he ovat palanneet, ne jotka ovat käyneet jonkun toisen kanssa läpi niin sanottua entistä elämänsä. Ja koen, että minua on ohjattu ymmärtämään, että näin voi todella olla. Eräs asiakas, joka kerta kaikkiaan taisteli kaiken maailman vastoinkäymisten kanssa raha-asioissa, aina menetti, aina petettiin, niin sai tietää, että hän oli edellisessä elämässä kuulemma ollut tämmöinen ihminen, jolla oli maaomaisuutta, joka petoksella sitten häneltä oli viety ja hän oli sitten nostanut siitä niin kuin etusormensa, että ei näin. Ja hänet oli sitten pahoinpidelty kuoliaksi. No, jos ei tätä kokemusta tässä elämässä olisi, niin ehkäpä sitä ei ymmärtäisi sitten ottaa tosissaan sitä niin sanottua edellistä tai päinvastoin. Mutta joka tapauksessa nyt sitten siinä ohjauskeskustelussa kävi selkeästi ilmi, että voi olla mahdollista. Minä en sano, että se on niin, mutta minä olen nyt taipuvainen uskomaan, että se voi olla mahdollisesti niin, että ne muistikuvat, jotka aiheuttavat ahdistusta tai pahoinvointia tai jopa onnellisuutta, mitä tahansa tunnetilaa tässä elämässä, voivat ollakin muistikuvia sellaisesta ajasta, jonka on kokenut tämän ajan, niin sanotun tämän ajan ulkopuolella. Aikahan ei oikeasti ole, mutta jollakin tavalla määritellään se nyt näin. Toinen ohjattavani, jos kerron toisen esimerkin, koki, siis hänellä ei ollut minkäännäköistä itsearvostusta eikä semmoista oman arvon tuntoa. Hänen minäkäsityksensä ja itseluottamuksensa oli ihan nollilla. Hänen kertomansa kuvaukset siitä, mitä se käytännössä on, niin tuntuivat ihan mahdottomilta käsittää. Ja kun ei tästä elämästä löytynyt selitystä, niin jopa sitten rohkaisin häntä, että käypä keskustelemassa sen ja sen tämmöisten asioiden ymmärtäjän kanssa, ja niin hän sitten kävi. Ja sitten kun hän uudestaan tuli ohjattavakseni ja kertoi, että oli saanut kuvauksen, kuinka hän oli ollut lapsena hyljeksitty ja lopulta 3-vuotiaana jäänyt sitten kokonaan vaille huoltajia ja annettu sukulaisperheeseen, joka kohteli häntä huonosti, niin tietenkin kasvatustieteen asiantuntijana näitä perusasioita ajatellessa, niin se heti tuli mieleen, että okei, siis ne 3-4 ensimmäistä vuotta, jotka ovat todella tärkeitä itsetunnon, reippaan itsetunnon, terveen itsetunnon kehittymisen kannalta, niin olivat häneltä jääneet kokonaan ilman rakkautta. Ja se rakkaudettomuus, se, että ei ole hyväksytty, ei ole rakastettu, niin se kantaa sitten seurauksena tällaiset asiat. No, näitä asioita pohdin sitten ääneen aamukahvipöydässä ystäväni Virpin kanssa. Sanoin hänelle, että minun on vieläkin niin vaikea, että mä en löydä minkäännäköistä sanaa sille, että mitenkä mä korvaisin niin kuin semmoisen asian kuin entinen elämä. Koska tuntuu, että kaikki kuitenkin on tässä ja nyt yhtä aikaa, niin kuin tiede sanoo. No, Virpihän sitten sanoi, että miksi et käytä nimitystä vaikkapa rinnakkaismuinaisuus. Innostuin hurjasti. Tämä on siis Virpin keksimä rinnakkaismuinaisuus. Siinä sitten ryhdyttiin miettimään esimerkiksi sitä, että mitä asiat, joihinka suhtaudumme tunteella, hyvinä tai huonoina, että mistä ne saavat selityksensä. Ja pohdimme Virpin jutuista sitä, että mikä ihme siinä on, että häntä viehättää kaikki tämmöiset mysteerit, niin kuin vampyyrit ja vankilat ja muut. Ja sitten hän kertoi, että niin, että se on alkanut ihan lapsuudesta, että esikouluiässä hän piirteli jo vankiloita. No niin, sieltäpä nyt tulee mainoksia. Arki muistuttaa musiikin takaa. Okei, ja Virpi kertoi sitten, että hän piirsi niin esikouluikäisenä todella paljon kaikennäköisiä vankiloita. Hän pystyi tosissaan laittamaan sinne kuvauksia ihan selleistä ja koko tontin pohjapiirroksen ja niin, että siellä oli kaikennäköisiä voimalaitosasioita ja vartiotorneja ja muita, joita hänen ei pitänyt siis tietää, kun hän on ollut ikinä nähnytkään minkäännäköistä vankilaa, eikä kokenut, että hän semmoisessa olisi koskaan ollut. Ja niinhän se sitten vaan siinä yhteydessä tuli ajatus, että jospa se nyt sitten Virpilläkin on tuo tunne, siitä vankilasta, jostakin toisesta ulottuvuudesta, toisesta elämästä, jostakin rinnakkaismuinaisuudesta. Sitten mietittiin sitä, että miksi hän kokee sen todella kiinnostavana. Hän aivan innostuu. Hän tutkii vankilajuttuja. Hänestä olisi hienoa olla vankilassa töissä esimerkiksi. Ja mietittiin, että silloin sitten mahdollisesti tässä rinnakkaistodellisuudessa se hänen kokemuksensa on ollutkin miellyttävä. Että hän ei ehkä olekaan ollut se, joka on siellä ollut vankina, jota mahdollisesti on kidutettu. Hän jo sanoi, että herranen aika, jos hän on vaikka ollut kehittämässä jotain kidutusvälineitä. No, nämä sanotaan, että kokemukset, joita me täältä kustakin todellisuudestamme viemme siihen korkeimpaan, suurempaan, laajaan tietoisuuteen nollapistekenttään, joka on tietoinen energia, niin ovat yhteismitallisia, että ne on täällä niin kuin tuomittavia tai hyväksyttäviä, mutta siellä ne ovat kaikki yhtä arvokkaita, koska niiden kautta myöskin sitten se kehittyminen tapahtuu. Ja sitten näitä tässä yhdistellen ajattelenkin niin, että tämä koko elämä, siis ei vain tämä elämä, vaan se myöskin näiden rinnakkaismuinaisuuksien tai rinnakkaistulevaisuuksien muodostama yhtäjaksoinen elämä onkin sellainen, jossa sitä kehitystä tapahtuu. Ja mitäs jos onkin niin, että ja varmasti on, että tämän elämän kriisit ja vastoinkäymiset ja oudot tuntemukset ja muut, niin että ne onkin tämmöistä oman kehityksen raaka-ainetta. Ja se kehitys ei ole vain juuri nyt tämän todellisuuden aikana, vaan sen koko elämän aikana. Että tämmöisiä mietteitä tässä haravointihommia odotellessa. Halaus sinun syksyysi.